spoštovana brata Škofa, dragi sobratje duhovniki, spoštovani gospod svetovalec na apostolski nunciaturi, monsenjor Jovko Pištitski, spoštovani veleposlanik Poljske in soproga, drage sestre redovnice, dragi bogoslovci, ministrantje, dragi Marijini romarji, dragi bratje in sestre. Prisrčno vas pozdravljam pri Mariji Pomagaj na Brezjah, kamor smo prišli s ponižno prošnjo za mir in z namenom, da v povezanosti s papežem Frančiškom in z vsemi kristjani po svetu, sami sebe, predvsem pa Rusijo in Ukrajino, posvetimo Marijinemu brezmadežnemu srcu. Na tem kraju, kjer smo se zbrali, so pred 105 leti poslušali oddaljeno bobnenje topov soške fronte v veliki nesmiselni moriji, kakor je papež Benedikt XV. Označil prvo svetovno vojno. Romari so prihajali sem in Mariji Pomagaj prinašali sebe in svoj smrtni strah. Prihajali so begunci, ki so bili pregnani z področji, kjer je svojo rušilnostjo gospodarila fronta. Prosili so za svoje domove, prosili so za može in fante, za sinove, ki so jih pogoltne čeljusti vojne potegnile v vrtinec nasilja. Prosili so: Marija, pomagaj nam vojskini čas, na tebe ozira se vsak izmed nas. Marija, vse ljudstvo je či. Marija, pomagaj nam ti. Čeprav je to besedilo nastalo med drugo svetovno vojno, so prošnje, ki so prihajale iz src in grl, Mariji prinašale isto stisko in nemoč, obenem pa zaupanje v njeno materinsko ljubezen in priprošnjo. V tistem času so na Portugalskem, v Fatimi, pastirčki prejemali Marijina povabila in naročila. Med drugim je dejala: da vojno preprečim, bom prišla prositi za posvetitev Rusije mojemu brezmadežnemu srcu in za rostilno obhajilo ob prvih sobotah. Če bodo izpolnili moje prošnje, se bo Rusija spreobrnila in bo mir. Če ne, bo raznesla svoje zmote po svetu ter povzročila vojne in preganjanje cerkve. Dobri bodo mučeni, sveti oče bo moral veliko trpeti, razni narodi bodo uničeni. S temi besedami je Marija 13. julija leta 1917 povabila k molitvi in posvetitvi fatimske pastirčke in ves krščanski svet, kakor navaja kardinal Tarcisio Bertone v svojih pogovorih s sestro Lucijo. Mi smo danes tukaj, ker smo se odzvali povabilu papeža Frančiška, ki nas ob nasilju, kjerkoli po svetu, sedaj v tej grozoti v Ukrajini, pa ponovno kliče k miru in spravi. Ob molitvi angelovega češčenja 27. februarja letos je dejal: kdor se gre vojno, pozabi na človeštvo. Ni z ljudmi, ga ne zanima konkretno življenje ljudi, ampak predvse druga postavi interese oblasti. Zanese se na satansko in perverzno logiko orožja in v vsakem sporu je najbolj oddaljen od Božje volje. Oddali se tudi od navadnih ljudi, ki so v vsakem spopadu resnične žrtve. Papeževa odločitev, da bo Marijinemu brezmadežnemu srcu posvetil Rusijo in Ukrajino ter celotno človeštvo, je, kakor pravi frančiskanski mariolog pater Štefano Čekin, del učiteljstva cerkve, ki je na Marijo vedno gledalo kot na tisto, ki se ji moramo izročiti v času preizkušnje. Če hočemo najti mir, moramo postati podobni Marijinemu brezmadežnemu srcu. Kajti Marijino srce je Božje srce. O Mariji moramo razmišljati kot o tisti, ki je z očetom delila edinega sina. Sina, ki ga neizmerno ljubita nebeški oče in mati Marija, kako sta nas spomnila sveti Janez Pavel II., sveti Pavel VI. In celotno izročilo. Marija nam je odprla pot ljubezni, ker je bolj kot katerokoli drugo bitje odgovorila na neizmerno Božjo ljubezen. Vsi smo torej povabljeni, da postanemo podobni temu srcu, da bi mogli ljubiti Jezusa v drugih. Prepričani smo, da se resnični mir ne rojeva v Združenih narodih, ne iz orožja, ne iz meddržavne politike, ampak prihaja od Boga. In če torej hočemo delati za mir, moramo svoje srce oblikovati po srcu nje, ki je ljubila Boga, ki ljubi cerkev in brate. To je Mariji. To je torej Marijino brezmadežno srce. Srce, ki neizmerno ljubi in se podarja vsem nam. Zato moramo tudi mi, če v resnici hočemo ustvarjati mir, začeti v svojih srcih, jih oblikovati po njenem brezmadežnem srcu, pravi pater Čekin. Dejanje posvetitve, ki ga bomo opravili na koncu te svete maše, je obenem tudi sinodalno dejanje v pravem pomenu besede. Papež Frančišek je, kot je bilo rečeno, k dejanju posvetitve povabil vse škofe po svetu in vse kristjane. V pismu, ki ga je poslal škofom, je o posvetitvi zapisal, to naj bi bila gesta vesolne cerkve, ki v tem dramatičnem trenutku po Mariji, njegovi in naši materi, prinaša Bogu krik bolečine mnogih, ki trpijo in prosijo za konec nasilja. In kraljici miru izroča prihodnost človeštva. In danes, kot smo slišali v uvodnih besedah patra Roberta, sledimo njegovemu povabilu, naj skličemo vse duhovnike, redovnike in druge vernike k skupni molitvi na svetih krajih, da bo sveto Božje ljudstvo enodušno in srčno dvigalo svojo prošnjo k Mariji, njegovi materi. K dejanju posvetitve smo se zbrali na praznik Gospodovega oznanjenja Mariji. Izpolnila se je Izaijeva prerokba kralju Ahazu. Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki ga bo imenovala Emanuel, kar pomeni, z nami je Gospod. To je znamenje, ki ga Bog sam daje svojemu ljudstvu. Vedno znova me gane, včasih komaj še razumljiva za našo človeško pamet, Božja ljubezen, ki se nikoli ne ohladi in se nikoli ne naveliča. Glede, že v raju se ni odvrnil od Adama, ampak je hodil za njim, ga iskal, ga klical. S kakšno nežnostjo govori Bog po preroku Ozeju o svoji ljubezni do Izraela, ki velikokrat ni bil zvest. Pritegoval sem jih s človeškimi vezmi, z vrvicami ljubezni. Bil sem jim kakor tisti, ki si vzdigujejo otroka klicu. počasi sem mu dejal jesti. Moje ljudstvo je nagnjeno k odvračanju od mene. Moje srce se obrača v meni. Moje sočutje prekipeva. Ne bom storil po svoji srditi jezi. Kajti Bog sem in ne človek. Sveti sem v tvoji sredi. Z Jezusovim učlovečenjem pa je Bog postal tudi pravi človek. Pismo Hebrejcem o tem piše, nimamo namreč velikega duhovnika, ki ne bi mogel sočistvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan v vsem, vendar brez greha. Zato danes po Marijinem brezmadežnem srcu nagovarjamo Boga, ki dobro vidi stisko svojega ljudstva, ki sliši, kako vpije zaradi priganjačev in pozna njegove bolečine, kakor je v puščavi dejal Mojzesu. In če se nam Bog, ki je spremljal trpljenje in stiske ljudstva v sužnosti ter hodil z njim po poti skozi morje in puščavo do obljubljene dežele, zdi morda še vedno na nek način odmaknjeni Bog, ki sicer stiske vidi, sliši, jih pozna, jih pa ne doživlja. Od Jezusovega učlovečanja naprej, Bog doživlja vse, kar doživljamo njegovi bratje in sestre. Jezus iz svojega življenja ve, kaj pomeni biti lačen in žejen. Iz svojega izkustva ve, kako skelijo solze žalovanja za mrtvim prijateljem. Iz svojega izkustva ve, kaj pomeni biti zavržen, zasramovan, osovražen, zatajen, izdan in prodan. Iz svojega izkustva pozna strah pred trpljenjem in smrtjo. Ob njem pa vse to pozna tudi njegova in naša mati Marija, saj je z njim hodila njegovo pot. Doživljala je vedno večje nasprotovanje Jezusu. Prehodila je pot križa, nemočno je trepetala pod križem in na koncu je v svoje naročje sprejela truplo mrtvega sina. Ve, kaj je bolečina. Tej materi bomo zato danes izročili ves strah, vse solze, vse bolečine in vse smrti, ki jih povzročajo grozote vojne. Po njej jih bomo izročili Jezusu, ki je ljudi s kamni v rokah odvrnil od tega, da bi z njimi ubili ženo. Jezusu, ki je ganil srce desnega razbojnika, da je ga je prosil, naj se ga spomni, ko pride v svoje kraljestvo. Jezusu, ki je v svojem trpljenju in umiranju spreobrnil stotnika, ki je vodil križanje, da je izpovedal vero. Gospodu Jezusu, ki tudi danes stoji pred vrati srca slehernega izmed nas, tudi pred vrati srca Putina in njegovih generalov, pred vrati srca vseh nasilnikov in trka. Naj naša molitev in naša posvetitev pripravlja ta pot, da bi se ta vrata odprla, da bi se vsa vrata odprla in da bi se po svetu na mesto eksploziji bomb začele razlegati besede sprave in bratstva, kateremu nas tako goreče in ustrajno vabi papež Frančišek. Marija, pomagaj, prosimo te za Rusijo, prosimo za Ukrajino, prosimo za ves svet.